Три дни съм тук в Габрово. В сряда пристигнах заедно с мой приятел и наш брат от Белоградчик. Трябваше да преместим своя така багаж от Белоградчик с един църковен камион. Много поздрави имате от моето семейство. Също така от църквата във Видин, откъдето съм родом. И от миналата църква, в която служихме, в град Белоградчик, също сърдечно ми поздравяват. За мен е радост да бъда тук, заедно с вас, да се поклоним на Бога, да признаем Неговата слава и да слушаме гласа му. В един чудесен и прекрасен ден, като съботния ден, в Божието присъствие. Ще започна с едни думи от Духа на пророчеството. Може би са познати на повечето от нас. Най-голямата нужда на света е нуждата от хора, които не могат да бъдат купени или продадени. Хора, които са верни и честни до дълбините на душата си. Хора, които не се страхуват да нарекат греха с истинското му име. Хора, чиято съвест е така вярна на дълга, както стрелката на компас към полюс. Хора, които ще застанат за правото, дори и небесата да паднат. Най-голямата нужда на света е нуждата от верни хора. За този тип хора бих искал да поговоря тази сутрин. Заглавието на проповедта е верните хора. В Притчи, 20 глава, и там в 6 стих е записано. Притчи 26. Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек? Има ли верни хора? От кои сме ние? Верни и честни до дълбините на душата си. Когато четем Божието Слово, ние откриваме, че Бог има специално отношение към верните. Бог благославя верните хора. Бог обещава закрила на верните. Помощ. Псалом 31, 3 стих. 23 стих. Псалом 31, 23 стих. Възлюбете Господа всички Негови светии. Господ пази верните, а въздава изобилно на онези, които се обхождат горделиво. Голяма сила има в тези думи. Господ пази верните хора. Господ благославя верните. Псалом 101. Шести текст. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене. Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител. Моите очи, каза Господ, са върху верните, за да живеят с мен. Верността е едно качество, което Бог оценява особено много. Спомняте си притчата от Матей 25 глава, в която се разказва за един човек, който отива в чужбина, свиква своите слуги и им раздава своя имот. На всеки дава според способността му. На един дава 5 таланта, на друг дава 2 таланта, на трети един. На всеки според способността. Когато се завръща, онзи, на когото е дал 5 таланта, идвайки пред него, докладва, че 5 таланта са умножени. Този, който получава 2 таланта също, само третия не успява. И Бог се обръща този богаташ, богат човек, към първите двама с едни и същи думи. Добри и верни слуго. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Ние по-често разглеждаме притчите от гледна точка на това, че всеки има някакъв талант. Бог дава на всеки според способност. На всеки талант, така е наистина. Защо го дава? За да го развием. Но и не само това. Бог ни дава способностите, Бог ни дава възможности, за да провери нашата верност. Доколко ние оценяваме това, което Бог ни е дал. Това е първо, за да можем да го развием. Това е качество, което Бог оценява особено много. Верността. Добротата и верността, пише в Служители към Евангелието, са качества, които Бог цени над всичко друго. Доброта и верност. Какво е да бъдеш верен човек? Какво означава това? Спомняме си случая с Давид и Урия. При вечер е описано в Второ царе, 11 глава. При вечер Давид, след като изпраща Йоав и слугите си да воюват с амонците, те обсаждат трава. Една вечер, разхождайки се на покрива на своята къща, Давид вижда една красива жена, която се къпе. Той се съблазнява, пожелава, заповядва на своите слуги да му я доведат. А тя какво прави там? Защо прави нещо подобно? Дали за да не бъде видяна? Той е пожелава, поиска. Жената е доведена, извършва грех, минава известно време, до него стига съобщението, че тази жена е бременна. И Давид трябва да оправи нещата. Спомняте ли си как? Заповядва на военачалника Йоав, доведи мъже. Урия пристига. Давид го пита как е войската, как е Йоав, как върви войната. И след това му казва: иди, слез от дома си и какво направи? Умий си нозете, каза. Толкова е загрижен за краката на Урия. Целта е да отидеш в дома си при жена си, за да бъде замазана ситуацията. Добра стратегия. Не може да не бъдем потресени на начина, по който Урия реагира. Как той възприема цялата тая ситуация. И той отговаря. Ковчегът и Израел и Юда, от 11 стих, пише надолу, прекарват в шатри, а господарят ми Йоав и слугите на господаря ми са разположени в стан на открито поле. Аз ли да отида от дома си, за да ям и да пия и да спа с жена си? Заклевам се в твоя живот и в живота на душата ти, няма да направя такова нещо. Ето един верен човек. Принципен човек. Какво му пречи да отиде в дома си? Нищо работа. Чувствителен за принципните неща. Не мога да направя подобно нещо. Спи пред външната врата на царската къща. Да бъдеш верен означава да се придържаш, да си чувствителен към божествените принципи и идеали. Да бъдеш верен човек също така означава пред лицето на неправдата да продължиш да си праведен. В присъствието на неправедния да си верен на Бога. Моя брат учи в Румъния и казва, има един преподавател, който само като фиксира, че си чужденец или несимпатичен, или така, като някакво впечатление, реже на изпита. Има такива, вика, които повтарят по 2-3-4 години. Защото така е решил човека, преподавателя. Защото има власт. Има сила да го прави. Как да стоиш пред лицето на един човек, който не може да се развълнува от нищо? На един човек, който не се страхува от нищо? На един човек, който по никакъв начин не може да бъде стреснат, не се плаши от никой, няма страх от никой. Можеш и да останеш верен на Бога. А казва, има само едно условие да минеш. Той си има тарифа, нали знаете? 300 евро. Толкова е, за да минеш изпита. Става друг. При такова стечение на обстоятелствата. Сърцето се променя. Как сме ние? Променя ли се пред лицето на неправдата? В присъствието на... За да угодим, за да не обидим. Нали? За да не разсърдим. Да приемем другата позиция. Да бъдеш верен на Бога означава да останеш прав пред Бога, независимо от неправдата и неправедния. Може би си спомняте за Лаван. Един ден Рахил отива и открадва идолите. Те са скъпи за нея. Веднага след това пък Яков решава, заедно с целия си дом, всичко, което има, жените, деца и така нататък, да се спаси. Да си отиде. Нещо, което Лаван не желае. Нещо, което Лаван отказва. Яков тръгва. Лаван се прибира вкъщи. Забелязва, че идолите ги няма. Тръгва да го преследва. Битие 31 глава. През нощта Бог му се явява на сън. И му каза да не кажеш на Яков ни добро, ни зло. Да бъдеш внимателен с него. И когато Лаван влиза в Яковата шатра, Яков му каза, избягах, защото се оплаших. Да не би да отнемеш от мене на сила дъщерите си. У когото намериш боговете си, той да не остане жив пред братята ни. Прегледай, каквото има у мене, вземи го. Яков се чувства спокоен. Аз не съм извършил подобно нещо. Провери. Брати и сестри, ние не би трябвало да се притесняваме, когато някой ни проверява, ако сме верни пред Бога. Мой приятел ми каза, докараха ми, каза, една кола с дърва и го гледам, прехвърли всичките дърва и затвори багажник. Гледам, плащам за една кубатура, съмнявам се. И му казвам, би ли отворил багажник? Отвори само едно дърво. Не би трябвало да възприемаме проверката като нещо обидно. Ако ние сме честни пред Бога. Не би трябвало да тълкуваме мотивите си. А той, що ме проверява, значи ми няма доверие. Това е негово право. Ако иска и ако аз съм прав пред Бога, няма проблем. Яков не се притесня. Мислиш, че идолите са при мен? Влез. Всичко, което имаме, твое. Разгледай, провери, изследвай. Ако го намериш, виновният ще понесе своето наказание. Верен пред Бога. Чист пред съвестта си пред Бога. Проверката е направена. Идолите не са намерени. Тогава Яков се разсърди на Лаван и му се скара. И му каза, какво е престъплението ми? Какъв е грехът ми? Да се затекал против мене толкова разпален. Като претърси всичките ми вещи, какво намери в цялата ми покъшня? Служи го тук пред моите брати и сестри и нека отсъдят между двама ни. 20 години вече съм бил при теб. Овците ти, козите ти не се изяловиха. Овните на стадото ти не изялох. Разкъсано от звяр не ти донесох. Аз теглих загубата. От мене ти изискваше откраднатото. Било, че се открадне деня или нощта. Ето как беше с мене. Деня пекът ме изноряваш, а нощта мразът и сънят бягаше от очите ми. 20 години вече съм бил в дома ти. 14 години ти работих за двете ти дъщери. И 6 години за овците ти. И ти 10 пъти промени заплатата ми. Не знаеш ли, че аз съм верен човек? Верен на един нечестив човек. Преди да стана колпортьор, работех в един склад за търговия на едро във Видин на разни стоки. Собственика, меко казано, нечестен човек. Един ден, отивайки си от работа, аз и един мой колега, след като приключва работния ден, чувам един вик, ние вече напускаме работния обект, обръщам се, неговата жена, която също работеше там на това място. Вие двамата, ако обичате, каза, се върнете. Връщаме се там. Я каза си, отворете торбичките, защото ние всеки си носи, всеки работник си носи храна за обяд. Имахме обедна почивка. Това нещо ме смути. Не съм дал повод. Поне не мисля да съм дал повод за такова нещо. Не ми беше приятно. Да видя, каза. Защото там има 5-6 хиляди артикула сигурно в този склад. Всякакви стоки. Сапуни, сапунчета, прахове. Всякакви неща. Да видя. Няма проблем. Заповядай. Чисти. Обаче колегата не беше. И беше хванат. Мина време. Естествено беше уволнен за това нещо. Мина време, срещна го из града. Бисер се казваше. Общувахме. Така. Уважава го като човек. Той също. Не съм предполагал, че този човек може да направи подобно нещо. И тогава просто исках да го попитам. Казвам, човек, що го направи това нещо? Кое те мотивира да го направиш? А той ми отговори, като го гледам какъв е нечестив, като го гледам, каза, колко е не се страхува от нищо. Сякаш е Бог. Направо каза, се отвръщавам от такъв човек. Драго ми е да го направя на такива. Да бъдеш верен на Бога означава дори пред лицето на неправдата и на неправедния безусловно зверен. На следващия ден отивам на работа, а шефката не може да ме погледне в очите. Минаха няколко дни, но ние много се извиняваме. Но верният пред Бога не е притеснен от подобни неща. Въпреки всичко, Яков служи старателно и вярно на един нечестив човек. Подава молба за напускане от работа. И шефа ми каза: какво твърдиш? Защо? Защото съм християнин. И аз съм християнин. И казвам: да, ама Бог си има принципи. И е добре да ги имаме предвид и гледаме с внимание на тях. И добре, я каза, аз не лъжа, не креда, въпреки че го правим многократно. Е, да, ама има едно свято време, което Господ е определил съботния ден. Съботния ден. Смачка молбата и я хвърля в кошчето. Минава 2-3 дни, аз подавам нова молба за напускане. Това беше преди да повярвам. Той пак е погледнал и каза: иди се размисли. Пак е смачка и пак е хвърля. Това на друго място, друга работа. И на третия път, когато подавах, му казах: независимо от всичко, аз напускам. Понякога, брат и сестри, ние не можем да издържим. И е добре да си отидем, за да останем верни. Средата, в която сме, е от значение. Да бъдеш верен на Бога, верен човек, тогава, когато си дал обещание да го изпълниш. Не е малко нещо, когато обещаеш на някого нещо. Веднъж ми се случва, една сестра от района Белградчик ме моли, каза: брат, имам сериозен проблем. Би ли се помолил за мен, със семейството си? Викам: добре, сестро, се молим. И в момента на излизането от къщата, тя е възрастна жена, обещанието е, че отишло много далеч от моя ум. Минава време, срещам се отново, посещавам я. Тя ми каза: ай, брат, вие нали се молихте по... Нали помниш? Как се почувствах, нямам думи. Да обещаеш нещо и да не го изпълниш. Да бъдеш верен към на Бога, към нуждите, към проблемите на другите. Това, когато обещаваш. Това е случая с Исус Навин. Когато идват гавонците, оплашени от силата и мощта на еврейския бог, преоблечени в износени ветрища, скъсани турби, мухлясал хляб, нали сеща? И те му казват: идваме от далечна земя. Толкова далечна, гледайте картата на Палестина. На няколко километра там от тях. Добри артисти. Трябва да признаем това. Исус Навиев, Навин, израелевите старейшини, без да се допитат до Бога, като Натан. Давид му каза: нали знаеш моето желание на сърцето? Всичко, което имаш, каза направо по отношение на Божия дом. Ама през нощта Бог се явява на Натан и нали сеща какво му каза? Не всичко, което виждаме и се чувства, което е очевидно, е истина. До Бога? Допитахте ли се? Пропуск от страна на Исус Навиев и Израилевите старейшини. Договорът е сключен. Гаваонците са приети. Познаваме този епизод библейски. Няма връщане назад. Прави ли ни впечатление? Исус Навиев не се връща назад. Защото е дал дума. Те ще бъдат водоносци, прислужници, но ще бъдат. Защото е дал дума. На един нечестен, но сключен договор, без да се допита до Бога. Голямо значение има какви обещания ние даваме на хората. Да бъдеш верен в сферата, която си. Не малко нещо ти е дал Бог. Това, което ти е способността. В малкото си бил уверен, над новото ще поставя. Независимо от големината на факт, на отговорността, която имаш. Не отговорността определя. От друга страна, брати и сестри, неверността. Значи, неверността според мен е признак за духовно охладняване. Най-лошото е, че когато ние проявим неверност, продължим в пътя на отделянето от Бога, тогава нашето охладняване се засилва. Лука 16 глава, може би си сещате примера, който Исус говори за един богат човек, Лука 16 глава, 1 и 2 стих. Един богат човек, който има настойник на имота, един ден този доверен човек е наклеветен, че разпилява имота му. Идва някой и казва, ти знаеш, той на когото имаш доверие, знаеш какво прави с твоите имане? И какво прави богатия? Вика го и му казва, вярно ли е това, което слушам за тебе? Защото ако е вярно, ти не можеш вече да бъдеш настойник. Две жени седат и си говорят. Преди няколко дни ги слушам. Минавам покрай тях. Случайно ги чух. И едната казва на другата. И дава като съвет. Аз никога не вярвам на всяко нещо, което някой ми каже за някого. От моите служители. Тя явно е някакъв началник. Аз винаги проверявам. Идва някой и ти казва нещо за някого. То може да е верно. Но може и да не е. Богаташа вика на стойника и му казва, вярно ли? Защото ако е вярно, не можеш да бъдеш. Неверността нарушава отношенията ни с Бога. Не може да имаш доверен човек на Бога, ако ти проявяваш неверност. Да знаем, че имаме един баща в небето, който ни чака да се върнем. Пише в Библията, в посланието към Тимотей, 2 глава, и там в 13 стих, ако сме неверни, сещате ли се? Той верен остава. Ама защо? Как може така? Ние да сме неверни, а Бог да остава верен. Защо? Стихът продължава. Защото той не може да се отрече от себе си. Той е такъв. Да имаме тази представа за Бога. Готов е да ни приеме. Да ни върне, да ни възстанови. Бог държи на верността, брат и сестри, и това е доказателство за това, едно от доказателства за това е също така, това, което се твърди в Откровение, книгата Откровение, тя е Откровение от Исус Христос, а Откровението от Йоанн като заглавие е поставено от църковните отци. Пише в първи стих, Откровение от Исус Христос. От Исуса Христа Откровение. Е книгата Откровение. До Йоанн и чрез Йоанн на църквата. И там пише. От този, който е, който е бил, който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, който е верния и истинен свидетел. Не едно от имената му е верен, истинен. Естествено е той да държи на на верността. Бог да ни благослови с дух на верност. В ежедневието, в ситуациите на живот, в условията, в които сме поставени, понякога трябва да се отделим. Понякога Бог очаква от нас да останем верни пред лицето на неправдата. Бог да ни благослови, да можем да виждаме Бога. Ще приключа с следните думи. Междуземните жители, пръснати по цялата планета, има такива, които не са преклонили коляно пред Ваал. Както звездите по небето, които се явяват само през нощта, така и верните светят, когато тъмнина покрие цялата земя и мрак народите. Верните са като звездите. Нека Бог да ни благослови с тази опитност. Амин.